Civilo sūdzību par seksuālu izmantošanu pret Britu princi Andriju ir cēlus Virģīnija Žufrē. Viņa apgalvo, ka pārkāpums noticis 2001. Gadā, kad viņai bijuši 17 gadu un viņu savirvējis nu jau mirušais finansists Džefrijs Epstīns. Jorkas hercogs Andriju cer, ka izvairīsies no apsūdzībām un tiesas procesa, un to viņam palīdzēs 2009. Gadā noslēgtā Epstīnas lepnā vienošanās ar iespējamu upuri. Turklāt advokāti gatavojas tiesā uzsvērt, ka Žufrē jau gadiem vairs nedzīvo ASV, tāpēc nebūtu tiesājumā ASV. Pēc aizstāvības domām Žufrē vēlas izmantot šo sensacionālo lietu, lai uz tās rēķina iedzīvotos. Ja tiesa izlems, ka lietu ir jāturpina izskatīt, Britu karaļnam pārstāvim būs jānodot zvērsts un jāsniedz liecības.